Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini masanya dan juga waktunya kami bawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa khususnya di peringkat serantau. Tetapi malam ini saya lencongkan sedikit perhatian kepada isu-isu yang sering kita bualkan dan juga kita beri tumpuan di platform Agenda Awani Asia, kerana malam ini saya ingin memberi tumpuan khususnya kepada apa yang telah pun konsensus yang dicapai khususnya di sesi ke-44 Jawatankuasa Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan juga Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, yang mana sedang pun berjalan 16 hinggalah 31 Julai di Fuzhou, iaitu di ibu kota provinsi ataupun di wilayah Fujian, China. Jadi untuk malam ini kita ingin memberi tumpuan secara khususnya berkaitan dengan cabaran untuk memelihara dan juga memulihara warisan budaya dan juga legasi sejarah, dan kita akan melihat apa strategi terbaik dan model-model yang boleh mungkin kita boleh ikut dan juga kita teladani daripada contoh-contoh di negara luar di peringkat serantau ini, dalam mana khususnya kita melihat kepada memelihara warisan budaya dan juga sejarah. Jadi untuk malam ini saya bersama dengan dua wakil tetamu. Yang pertamanya ialah Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli. Prof adalah fellow penyelidik kanan Atmani Institute Alam dan Tamadun Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Prof juga merupakan ahli jawatankuasa pakar warisan tapak arkeologi dan juga kebudayaan bawah air Jabatan Warisan Negara 2020 hingga 2021. Seorang lagi seperti biasa di platform Agenda Awani Asia, kita menampilkan wakil daripada CRI. Selain daripada Zhang Hong, kita ada seorang lagi iaitu namanya Syukri Azmi. Syukri Azmi, tak silap saya, dah lebih kurang dah 2-3 tahun lah dah menetap di Beijing, China, berkhidmat di sana dan juga berkongsi daripada perspektif apa-apa sajalah isu semasa berkaitan daripada negara China. Syukri Azmi, Prof, kalau boleh saya nak mulakan diskusi dan juga perbincangan pada waktu ini bersama dengan Syukri. Syukri, kalau diikutkan dalam laporan CRI yang dikongsikan oleh rakan-rakan Syukri, antaranya melihat kepada sesi ke-44 Jawatankuasa Warisan Dunia yang sedang pun berlangsung, yang mana China telah pun memaklumkan senarai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2020 hingga 2021 melibatkan 45 projek yang mana akan dipertimbangkan untuk disenaraikan sebagai warisan dunia, manakala sejumlah 258 laporan mengenai keadaan pelindungan warisan dunia turut dijadual untuk disemak pada sesi yang sedang pun berlangsung ini. Mungkin ada perkabaran dan juga perkembangan semasa berkaitan dengan forum yang sedang pun berlangsung khususnya di Fuzhou, China ini, Syukri.
Kalau kita ikut dalam perkembangan mengenai sesi WHC yang ke-44 ni, dan kalau Fauzi sebut tadi ada lebih daripada 40 yang akan dimasukkan lagi. Tapi saya nak tambah lagi, antara yang dicapai dalam sesi tersebut yang keempat adalah disentuh mengenai kolaborasi antarabangsa yang lebih erat perlu dilakukan di bawah rangka multilateralisme. Manakala sokongan terhadap negara membangun harus diperkasa, terutama yang menyentuh mengenai negara-negara Afrika dan juga negara di kepulauan kecil. Selain itu, usaha mempromosikan pendidikan berkaitan warisan dunia, berkongsi ilmu yang berkaitan serta aplikasian teknologi baru perlu dipegiat. Itu antara yang dicapai dalam konsensus. Dan saya nak juga petik apa yang dikatakan oleh naib menteri pendidikan China, iaitu Tian Xuejun, yang mengatakan warisan dunia berperanan penting dalam menggalakkan aktiviti interaksi dan saling belajar sesama tamadun, sekaligus menyumbang kepada kedamaian dunia dan pembangunan mampan.
Prof, daripada perkongsian dikongsikan oleh Syukri tadi, kalau boleh saya nak nak kaitkanlah dengan perkembangan semasa khususnya dalam konteks tempatan. Kita tahu dalam tempoh setahun dua tahun ini kebanyakan tumpuannya melihat kepada pandemik COVID-19, tetapi kalau saya boleh petik daripada apa yang disebutkan oleh net pengarah Taman Yihe ataupun Istana Musim Panas Shin Li, yang mana mengatakan tapak peninggalan sejarah sumber penting bagi memastikan sesebuah bandar berkembang secara mampan. Kalau boleh pada waktu ini, bila mana kita melihat kepada pembangunan secara khususnya, bagaimana Prof melihat pembangunan bandar yang tidak seimbang tanpa mengambil kira kepentingan nilai warisan budaya dan sejarah? perlu diberi tumpuan secara khususnya, Prof?
Okay, terima kasih ya. So dalam konteks Malaysia ni, kalau kita bercakap tentang tapak warisan dunia, kita dah ada beberapa tapak ataupun area yang dah di yang dah diangkat lah, seperti Bandaraya Melaka dan juga Georgetown, betul, tapak arkeologi Lenggong bagi kategori warisan budaya. Manakala bagi kategori warisan alam semula jadi, kita dah ada dua, satu di Taman Kinabalu dan lagi satu di Taman Negara Bulu di Sarawak. Itu adalah beberapa tempat ataupun kawasan yang telah diangkat oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Dan dalam konteks Malaysia, saya rasa Jabatan Warisan Negara, melalui Jabatan Warisan Negara, kita cuba juga untuk mengangkat beberapa kawasan lagi sebagai apa tu tapak warisan dunia. Antaranya yang dicadangkan adalah seperti di apa ni apa tu hutan Frim di Kuala Lumpur, dan juga Taman Kuaza di apa tu dekat dengan taman mineral Kuaza yang dekat dengan pinggir bandar Kuala Lumpur juga. Kemudian kita cuba angkat juga taman negara, especially yang terkait dengan royal taman negara ataupun royal belum itu. So dalam konteks ini, kita melihat peranan Jabatan Warisan Negara untuk proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan-warisan yang terkait dengan kita punya budaya dan kita punya alam semula jadilah. Maknanya proses itu berjalan seiring dengan apa yang disarankan oleh UNESCO. Tapi dalam konteks apa tu pembangunan di bandar tu, kita nampak memanglah ada berlaku macam-macam tentang warisan ni nampak macam dipandang sepi oleh sesetengah pihak, yang mana ada tapak-tapak warisan yang tidak terjaga dan juga dimusnahkan. Tapi saya rasa Jabatan Warisan Negara melalui ada juga Jabatan Kebudayaan dan juga agensi-agensi pelancongan sedaya upayalah untuk mengekalkan ataupun untuk menjaga tapak-tapak yang terkait dengan sejarah kita ini dan juga dengan terkait dengan budaya itu. Yang masalah dekat Malaysia ini adalah pembangunan fizikal itu tak selari dengan proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan kita itu. Dia tak seimbang. Itu menjadi satu kekangan dan juga satu benda yang kita tak nak berlaku lah di Malaysia kan.
Prof, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini apa cabaran dan juga mungkinkah legasi sejarah ini menjadi rintangan ataupun halangan kepada modernisasi bandar? Apa sebenarnya cabaran bila mana kita bercakap tentang ke arah memelihara dan juga memulihara warisan budaya dan juga legasi sejarah dalam mana turut diambil kira dalam memacu pembangunan lestari kalau boleh dikaitkan secara khususnya, Prof?
Okey, untuk kita mencapai negara maju ni, sepatutnya proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan budaya dan juga warisan sejarah kita sepatutnya seiring. Tetapi ada beberapa pihak berpendapat bahawa modernisasi ataupun proses pembandaran tu lebih utama. Sebabnya saya fikir proses untuk memelihara dan pemeliharaan warisan budaya dan juga sejarah ni memakan belanja yang besar bagi setengah pihak dan juga memakan masa yang lama untuk diterjemahkan sebagai salah satu produk yang penting kepada negara. Maknanya lebih mereka setengah pihak ni menganggap bahawa proses pembangunan fizikal negara itu lebih cepat dan juga lebih cepat pembangunannya dan juga lebih cepat dari segi pulangan, dari segi apa tu wang ringgit ataupun ekonominya.
Syukri, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini. Saya tahu Syukri lebih kurang dah lebih pada 3 tahun berada di Beijing, China. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman Syukri sendirilah kalau ada berkesempatan untuk melawat beberapa tapak warisan ataupun tapak sejarah di China. Bagaimana daripada pemerhatian Syukri sendiri melihat kepada inisiatif yang diambil oleh kerajaan China untuk memelihara tapak-tapak warisan dan juga legasi sejarah ni, Syukri?
Menarik soalan ni, Fauzi. Okey, sebelum saya cerita, ada satu cerita menarik. Saya nak letakkan sedikit fakta yang mana kalau kita tahu sekarang ni di China kita ada dalam 55 warisan dunia. Yang mana ia telah menjadikan China sebagai salah satu negara dengan kategori warisan dunia yang paling lengkap di dunia. Jadi melihat dari kalau Fazi cakap pengalaman saya sepanjang keberadaan saya di bandar Beijing selama 3 tahun, dan saya juga berpeluang untuk mengunjungi beberapa bandar lain seperti Xi'an, Wuxi, Yunnan dan pelbagai bandar lain. Saya melihat bahawa mereka sentiasa mengambil langkah drastik. Saya ada satu cerita iaitu tadi mengenai tapak sejarah Three Links and Seven Alleys yang sangat-sangat popular di Fuzhou, yang mana tempat berlangsungnya WHK ke 44. Sebelum ini, tapak warisan itu diancam kemusnahan berikutan susulan proses urbanisasi pasat ketika itu. Jadi setelah menyedari nilai sejarahnya, pihak berkuasa tempatan mengarahkan supaya projek pembinaan di kawasan tersebut dihentikan serta-merta. Dan ia juga membawa kepada penubuhan beberapa jabatan untuk melindungi dan membaik pulih semua tapak bersejarah yang menyaksikan lebih 100 tinggalan dan bangunan kuno dikembalikan wajah seperti dahulu kala. Jadi hasilnya sekarang, kalau kita lihat, kalau berkesempatan ke Fuzhou, semakin ramai penduduk tempatan sanggup bertugas sebagai pemandu pelancong yang bawa pengunjung melawat bandar bersejarah itu. Jadi kalau kita tengok, ia sendiri telah langsung merangsang ekonomi tempatan dalam pada kita memulihara, kita juga dapat dalam jangka, mungkin bukan dalam jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa panjang dapat bantu merangsang ekonomi tempatan.
Sebelum saya nak pergi ke Prof, mungkin pada waktu ini saya nak minta Syukri untuk kongsikan sendiri berkaitan dengan bagaimana laporan daripada yang mana mengatakan Fuzhou committed untuk mewujudkan keseimbangan antara pemeliharaan tinggalan sejarah dan juga pembangunan mampat industri pelancongan. Dan kalau diikutkan, Fuzhou ini terletak di timur China, yang mana Fuzhou terus melipat gandakan usaha bagi melindungi tapak warisan budaya dan juga sejarah yang berusia lebih daripada 2,000 tahun ataupun lebih tepat pada 2,200 tahun. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan khusus ni berkaitan dengan keindahan usaha pemeliharaan ataupun konservasi bagi tapak warisan khususnya di Fuzhou. Syukri.
Kalau kita lihat bagaimana mereka membaik pulih di Fuzhou ini, usaha-usaha yang mereka lakukan nampaknya meliputi dari segenap aspek. Mereka tidak hanya tertumpu kepada contohnya pulihara seperti yang saya sebutkan tadi, tapi mereka juga dalam pada masa sama mereka turut menjaga aspek-aspek lain seperti bagaimana kalau dihentikan projek-projek sedemikian, bagaimana pula dengan kehidupan rakyat tempatan. Jadi semua itu diambil kira, dia tidak bekerja secara silo. Jadi saya rasa itu memainkan peranan yang penting juga dalam khusus kalau Fauzi sebut di Fuzhou tadi. Saya rasa bukan sahaja di Fuzhou, malahan di bandar-bandar lain juga seperti di saya pergi ke Xi'an juga mengambil pendekatan yang sama yang dilakukan seperti di Fuzhou.
Prof, daripada perkongsian daripada Syukri tadi, daripada perspektif ataupun dalam konteks tempatan, apa yang boleh kita lakukan? Apa contoh-contoh daripada yang dikongsikan tadi? Apa model ataupun strategi yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa dalam mana kita melihat kepada pemeliharaan dan juga pemulihan warisan budaya dan juga legasi sejarah ni, Prof?
Okey, dalam konteks Malaysia ataupun tempatan itu, salah satu tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah melalui penubuhan Jabatan Warisan Negara lah pada tahun 2006 tu. Dia selari dengan penubuhan State Administration of Cultural Heritage di China tu, yang mana State Administration of Cultural Heritage di China itu dia adalah satu agensi yang cukup kuat dan juga dan juga bebas, yang mana agensi ini bertanggungjawab untuk menyelia segala hal tentang apa tu budaya dan juga sejarah di China. Sama peranannya dengan Jabatan Warisan Negara di Malaysia. Cuma dalam konteks Malaysia ni, kekangannya adalah dari segi bajet yang diterima oleh Jabatan Warisan Negara dalam kita untuk melaksanakan kerja-kerja ataupun tindakan dalam kita nak memelihara dan juga memulihara kita punya tapak-tapak warisan, monumen, bangunan-bangunan bersejarah dan juga objek-objek warisan. Dia berbanding dengan China, saya rasa China dia mengeluarkan bajet yang tinggi berbilion-bilion dolar Amerika untuk kerja-kerja ataupun proses pemeliharaan ini. Berbanding dengan negara kita, bajet itu saya rasa tidak mencukupilah untuk agensi-agensi yang terlibat dalam melaksanakan kerja-kerja konservasi ataupun pemeliharaan ini secara total ataupun secara yang lebih meluaslah. Maknanya kekangan itu lebih pada situ dari segi kaki tangan dan juga ataupun manpower itu kita ada dan kepakaran pun kita ada sama ada di agensi-agensi kerajaan ataupun di universiti-universiti yang boleh membantu. Cuma kekangannya adalah dari segi kewangan lah dalam kita nak melaksanakan kerja ataupun proses-proses yang melibatkan pemeliharaan dan pemeliharaan ini. Dan lagi satu, saya rasa kita kena aktif juga di peringkat antarabangsa lah, especially dengan UNESCO. Dan kita kena belajarlah dengan China ataupun mungkin dengan Jepun ataupun jiran kita Indonesia sendiri. Bagaimana mereka menggunakan masyarakat setempat dalam membantu agensi kerajaan ataupun kerajaan untuk memelihara ataupun untuk menjaga tapak-tapak warisan ataupun tapak-tapak bersejarah yang ada di kawasan-kawasan sekeliling mereka tu. Maknanya fungsi masyarakat tu kena dipertingkatkan. Bagaimana caranya supaya beban kewangan oleh kerajaan itu dapat kita kurangkan dengan kerjasama oleh masyarakat di peringkat bawahan lagi. Itu pendapat saya lah. Saya rasa kita kurang dari segi penglibatan masyarakat tu. Tapi dari segi masyarakat tu mereka hendak membantu, tapi channel tu, saluran tu mungkin mereka tak nampak. Itu komen saya dulu.
Prof, daripada apa yang Prof kongsikan dan juga katakan, pemuliharaan legasi sejarah warisan budaya ini memerlukan usaha bersepadu termasuklah daripada komuniti dan juga masyarakat itu sendiri. Tetapi untuk waktu ini dalam cabaran era globalisasi dan juga digitalisasi ini, apa kemungkinan dan juga apa yang perlu diambil kira dalam mana memanfaatkan teknologi moden seperti kecerdasan buatan seperti AI dan juga teknologi-teknologi tinggi yang lain yang perlu diambil kira dalam mana kita melihat kepada pemeliharaan dan juga pemeliharaan legasi sejarah ni, Prof?
Okey, pada saya itu yang kita kena belajar sekarang. Pada pendapat saya, kerjasama agensi kerajaan bersama-sama dengan universiti dalam kita nak mempertingkatkan kesedaran tentang warisan budaya ini melalui platform ataupun teknologi yang ada sekarang lah. Saya rasa itu pendekatan yang kurang kita buat sekarang ni. Yang paling penting sekarang kita kena belajar bagaimana cara negara-negara maju dan juga negara-negara yang telah melaksanakan program tersebut lah pada saya. Pada pendapat saya, kalau ikutkan pendekatan itu di Malaysia kita masih kurang jalankan. Kita kena belajar.
Syukri, kongsikan kepada kami apa inisiatif yang diambil oleh China secara khususnya untuk mempromosi ataupun untuk menggalakkan lagi warisan budaya dan juga legasi sejarah ni di China secara khususnya, dan apa mungkin kerjasama. Kita tahu China begitu hebat ataupun begitu dalam mana kita melihat kepada bagaimana China terus memperkasakan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa, termasuklah dalam mana kita bercakap tentang memelihara dan juga memelihara warisan budaya dan juga sejarah ini, Syukri.
Okay, menarik tadi kalau kita cakap mengenai inisiatif China. Tadi ada kongsikan satu cerita dan juga kalau mengenai menurut pengalaman saya di China ini, saya melihat kalau kaedah promosinya mereka betul-betul menggunakan digital, platform digital, memanfaatkan platform digital sehabis baik. Yang mana kalau kita lihat barang promosi, contohnya menjelang musim panas, promosi musim duro, walaupun Malaysia mungkin tak ada musim-musim sedemikian, tapi saya rasa cara mereka mempromosi untuk supaya orang ramai untuk melihat tempat-tempat walaupun nampaknya macam biasa, tapi ia sedikit sebanyak membuka mata segenap lapisan masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan warisan budaya, yang mana ia sekaligus membantu negara China itu sendiri secara menyeluruh memahami tentang warisan budaya. Walaupun mereka perlu membayar harga-harga yang tidak begitu murah, tapi mereka sanggup untuk pergi ke kawasan-kawasan warisan budaya itu sendiri. Dan bukan saja promosi melalui platform digital saja, tapi connectivity itu saling hubungan untuk orang ramai, untuk rakyat tempatan atau pelancong pergi ke tempat warisan-warisan budaya ini mudah, aksesnya mudah. Contohnya saya ke Terracotta, walaupun tapak itu jauh daripada Xi'an itu sendiri, tapi saya boleh mendapat akses yang begitu mudah tanpa memerlukan perkhidmatan khusus. Mereka menyediakan siapa saja yang pelancong untuk ke Terracotta itu sendiri. Saya rasa itu yang perlu kita, mungkin antara yang kita boleh pelajari bagaimana untuk memudahkan akses orang ramai untuk memahami warisan-warisan budaya itu sendiri.
Prof, saya ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini. Mungkin Prof boleh simpulkan apa jalan ke hadapan dalam mana kita melihat kepada usaha bagaimana signifikan pentingnya untuk melihat pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan budaya dan juga sejarah di peringkat khususnya di Malaysia, Prof.
Okey. Untuk saya simpulkan, yang pertamanya saya sarankan kepada Jabatan Warisan Negara terutamanya supaya sesi-sesi yang berkaitan dengan latihan dan juga peranan yang dimainkan oleh jabatan sendiri, Jabatan Warisan Negara sendiri, mestilah selari dengan apa yang disarankan oleh UNESCO itu. Kita boleh lakukan saya sarankanlah supaya sesi latihan antara kaki tangan Jabatan Warisan Negara dan juga ahli-ahli di universiti bersama-sama dengan UNESCO tu dipergiatkan untuk kita selari dengan UNESCO tu dalam kerja-kerja ataupun proses-proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan negara dan juga sejarah negara itu. Yang keduanya, peranan yang dimainkan oleh media massa, media elektronik dan juga media sosial lah yang kita lihat untuk meningkatkan kita punya kesedaran tentang berapa pentingnya kita punya warisan budaya dan juga warisan alam semula jadi itu dipelihara dan dan juga sustain untuk selama-lamanya lah. Kerana warisan budaya itu adalah jati diri masyarakat yang berada di negara Malaysia ini. Kalau hilang kita punya warisan budaya itu, maknanya nanti jati diri kita di masa hadapan tu nampak macam terumbang ambing jugalah, hilang jugalah. Dan juga peranan yang dimainkan oleh masyarakat pada umumnya, bagaimana kita nak bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan juga institusi-institusi pengajian tinggi dalam membantu untuk kita menjaga ataupun melestarikan setiap tapak-tapak ataupun monumen ataupun bangunan-bangunan yang terkait dengan kita punya warisan. Macam mana kita nak jaga, adakah kita perlukan model ataupun modul yang sesuai supaya kita dapat melestarikan warisan kita lah. Dari segi itu yang saya nampak lah. Yang saya nampak lebih kepada kesedaran masyarakat tu dan juga mana kesedaran di peringkat bawahan tu, dari segi kesedaran masyarakat tu secara tidak langsung boleh membantulah kerajaan dalam mempertingkatkan apa tu proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan yang terkait dengan warisan dan juga sejarah negara.
Okey, baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli. Prof adalah fellow penyelidik kanan daripada ATMA, iaitu Institut Alam dan juga Tamadun Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof juga merupakan ahli jawatankuasa pakar warisan tapak arkeologi dan kebudayaan bawah air Jabatan Warisan Negara untuk tahun 2020 hingga 2021. Sebentar tadi kita bersama dengan Syukri Azmi. Syukri adalah wartawan daripada Radio Antarabangsa China CRI, yang mana kedua-dua tetamu pada malam ini berkongsi pandangan masing-masing berkaitan ke arah kita memelihara dan juga memelihara, melestarikan warisan budaya dan juga legasi sejarah di peringkat serantau secara khususnya. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini Agenda Awani Asia. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.